Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Чада на обещанието.
Събота след обед, стих за запаметяване.
И тъй, към когото ще той показва милост и когото ще закоравява. Римляни 9 глава 18 стих.
Както е писано, Якова възлюбих, а Исава намразих. Защото казва на Моисея, ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. За какво говори тук апостол Павел? Ами човешката свободна воля и свободата на избор, без която съвсем малко от онова, в което вярваме, би звучало разумно. Нима не сме свободни да изберем или да отхвърлим Бога. Или може би тези стихове учат, че определени хора са избрани за да бъдат спасени, а други да бъдат изгубени, независимо от личния им избор. Както винаги можем да намерим отговора, като разгледаме по-голямата картина на казаното от Павел. Апостолът следва определен курс на логиката, опитвайки се да покаже Божието право да избира хората, които ще използва като свои избрани. Все пак той носи върховната отговорност за евангелизиране на света. За това, защо да не избере като свои служители онези, които пожелае. Щом не лишава никого от възможността за спасение, това не противоречи на великата истина, че Христос е умрял за всички и че желанието му е всеки да получи спасение. Докато помним, че Римляни 9 глава не говори за личното спасение на тези, които назовава, а за призива към тях да извършат определено дело, тази глава няма да представлява трудност за нас.
Неделя. Бремето на Павел.
И вие още ми бъдете царство, свещеници и свят народ. Тези са думите, които трябва да кажеш на израелтяните. Изход 19 глава, 6 стих.
Бог се нуждае от един народ от мисионери, за да евангелизира света, потънал в езичество, тъмнина и идолопоклонство. Той избира израелтяните и им се разкрива. Планира те да се превърнат в образцов народ и така да привлече останалите към истинския Бог. Божието намерение е чрез откровението на Неговия характер в Израел, светът да бъде привлечен към Него. Чрез учението за жертвената система, Христос е трябвало да бъде издигнат пред народите и всички, които погледнат към Него, да живеят. Когато Израел расте по численост, когато благословенията му се умножават, той трябва да разширява границите си, докато царството му не обхване целия свят.
Каква идея представи апостол Павел за верността на Бога сред човешките провали? В Римляни 9 глава, 1 до 12 стихове.
Казвам истината, в Христа не лъжа и съвестта ми свидетелства с мен в Светия Дух, че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си. Защото бих желал сам аз да съм анатема, т.е. отлъчен от Христа, заради моите братя, моите по плът роднини, които са израелтяни, на които принадлежат осиновението на славата, заветите и даването на закона, богослужението и обещанията, чието са и отците, и от които се роди по плът Христос, който е над всички Бог благословен довек. Обаче, не че е пропаднало Божието Слово, защото не всички уния са Израил, които са от Израиля, нито са всички чада, понеже са Аврамово потомство, но в Исака казва Бог, ще се наименува твоето потомство. Значи не чадата родени по плът са Божии чада, но чадата родени според обещанието се считат за потомство. Защото това беше нещо обещано, понеже казва, ще дойда по това време и Сара ще има син. И не само това, но и когато Ревека зачена от едного сиреч от нашия отец Исак, макар че близнаците не бяха още родени и не бяха още сторили нещо добро или зло, то за да почива Божието по избор намерение не на дела, но на онзи, който призовава, Рече и се, по-големият ще слугува на по-малкият.
Павел изгражда линия на мислене, с която ще покаже, че дадените на Израел обещания не са се провалили напълно. Съществува един остатък и Бог все още цели да работи чрез него. За да установи валидността на идеята за остатъка, Павел отново се потапя в историята на Израел. Той показва, че Бог винаги прави избор. Първо, не избира всички потомци на Авраам да бъдат негов завет, а само родословието на Исак. Второ, не избира всички потомци на Исак, а само тези на Яков. Важно е също така да видим, че това наследство или родословие не гарантира спасение. Може да сте от правилната кръв, от правилното семейство и дори от правилната църква и пак да бъдете изгубени, пак да сте извън обещанието. Вярата, вяра, която действа чрез любов, разкрива тези, които са чада на обещанието.
Вижте фразата в Римляни 9 глава 6 стих. Не всички онези са Израил, които са от Израил. Каква важна вест можем да открием тук за себе си като адвентисти, които по многообразни начини ни е поверена същата роля в нашата епоха, както на древните израелтяни в тяхната. Понеделник. Избраните.
Рече и се. По-големият ще слугува на по-малкият, както е писано: Якова възлюбих, а Исава намразих. Римляни 9 глава, 12 и 13 стихове.
Както посочихме в увода за тази седмица, не е възможно правилно да разберем Римляни 9 глава, докато не осъзнаем, че Павел не говори за индивидуалното спасение. Тук той говори за особената роля, която Бог призовава определени хора да изпълняват. Иска Яков да бъде праотец на онези, които ще бъдат негово специално евангелизационно средство в света. Приложението на този пасаж не гласи, че Исав не може да бъде спасен. Бог иска той да бъде спасен, също както желая всички хора да се спасят. Как разбираме думите от Римляни 9 глава 14 и 15 стихове в контекста на онова, което четем?
И тъй какво? Да речем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде, защото казва на Моисея: ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля.
Павел отново не говори за спасението на отделния човек, тъй като в тази област Бог отправя милост към всички, защото той иска да се спасят всичките човеци, защото се яви Божията благодат спасителна за всичките човеци. Но Бог може да избере отделни народи да изпълняват определена роля. И макар че те могат да откажат тази задача, не са в състояние да попречат на Божия избор. Независимо колко силно го желая Исав, той не би могъл да стане праотец на Месия, нито на избрания народ. В крайна сметка това не е произволно решение от страна на Бога, нито някакъв божествен декрет, чрез който вратата на спасението бива затръшната пред Исав. Дарът на Божията благодат чрез Христос е на разположение на всички. Всички сме били избрани да бъдем спасени, а не изгубени. Нашите индивидуални решения, а не Божиите, ни държат на страна от обещанието за вечен живот в Христос. Исус е умрял за всяко човешко същество. Но Бог представя в Своето Слово условията всяка душа да бъде избрана за вечен живот. Вяра в Христос, водеща оправдания грешник до покорност.
Сякаш няма да се роди никой друг, но вие, точно вие сте избрани в Христос още от основаването на света, за да получите спасение. Това е вашето призвание, вашето избиране, всичко дадено ви от Бога чрез Исус. Каква привилегия и надежда! Като се замислите, защо всичко останало избледнява в сравнение с това велико обещание? Защо най-голямата от всички трагедии би била да позволите на греха, на егото и на плътта да ви отнемат всичко, което ви е обещано в Исус? вторник – тайните.
Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. Исаия 55 глава, 8 и 9 стихове.
Прочетете Римляни 9 глава, 17 до 24 стихове. Като се има предвид всичко, което прочетохме до тук, как трябва да разбираме идеята на Павел?
Защото писанието казва на фараона: именно затова те издигнах, за да покажа в теб силата си и да се прочуя името ми по целия свят. И тъй, към когото ще, той показва милост, и когото ще, закоравява. На това ти ще кажеш: а защо още обвинява? Кой може да противостои на волята му? Но, о човече, ти кой си, що отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на онзи, който го е направил: защо си ме така направил? Или гранчарят няма власт над глината с част от същата буца да направи съд за почит, а с друга част съд за непочтенна употреба? А какво ще кажем, ако Бог при все, че е искал да покаже гнева си и да изяви силата си, пак е търпял с голямо дълготърпение съдовете предмети на гнева си, приготвени за погибел, и е търпял, за да изяви богатството на славата си над съдовете предмети на милостта си, които е приготвил отнапред за слава над нас, които призовава не само измежду юдеите, но и измежду езичниците.
Като се справя с Египет по време на изхода, както и по начина, по който го прави, Бог работи за спасението на човешката раса. Божието откровение на самия Него в египетските язви и при избавлението на Неговия народ цели да разкрие и пред египтяните, и пред другите народи, че Богът на Израил действително е истинският Бог. Това е замислено като покана за хората от останалите народи да изоставят боговете си, да дойдат и да му се поклонят.
Очевидно фараонът вече е взел решението си против Бога, така че при закоравяването на сърцето му Бог не му отнема възможността за спасение. Закоравяването е срещу призива да пусне Израил, а не срещу Божия апел към фараона да приеме лично спасение. Христос умира за фараона, също както за Мойсей, за Арон и останалите израелтяни. Важното във всичко това е, че като греховни човешки същества ние имаме толкова ограничена представа за света, за реалността, за Бога и как Той действа в света. Как бихме могли да очакваме да разберем всички Божии пътища, след като природният свят, навсякъде на където се обърнем, съдържа непонятни за нас тайни? Та нали лекарите едва през последните 171 години научиха, че може би е добра идея да си мият ръцете преди да извършват операция? Ето колко сме били затънали в невежество. А кой знае, ако има още време, какви други неща ще открием в бъдеще, които ще разкрият колко сме затънали в невежество днес?
Определено ние не разбираме Божиите пътища, но Исус е дошъл, за да ни разкрие какъв е Бог. В такъв случай, защо сред всички тайни и неочаквани събития на живота за нас е толкова важно да размишляваме върху характера на Христос и онова, което ни е разкрил за Бога и за Неговата любов към нас? Как познанието за Божия характер ни помага да останем верни сред изпитанията, които ни се струват толкова неоправдани и несправедливи? Сряда. Ами, люде мой. В Римляни 9 глава 25 стих Павел цитира Осия 2 глава 23 стих, а в Римляни 9:26 Осия 1 глава 10 стих. Историческият фон е следният. Бог нарежда на Осия да си вземе блудна жена като илюстрация за Божията връзка с Израил, тъй като народът се е отклонил след чужди божества. Децата, родени в този брак, получават имена, които обозначават Божието отхвърляне и наказание на идолопоклонническия Израил. Третото дете е наречено Лоами, което буквално означава «не, люде мой». И все пак, сред всичко това, Осия предсказва, че ще дойде ден, когато след като накаже своя народ, Бог ще ги възстанови, ще премахне фалшивите им богове и ще сключи завет с тях. В този момент, онези, които са били Лоами, не люде мои, ще станат Ами, люде мои.
В дните на Павел Ами са нас, които призова не само измежду юдеите, но и измежду езичниците. Какво ясно и силно свидетелство на Евангелието. Евангелие, което още от самото начало е замислено за целия свят. Нищо чудно, че ние като адвентисти вземаме участие чрез нашето призвание в Откровение 14 глава 6 стих. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. Днес, както и в дните на Павел, както и в дните на древния Израел, благата вест за спасението трябва да бъде разпространявана по целия свят.
Обърнете внимание колко често Павел цитира Стария Завет, за да изложи идеята си за нещата, които се случват по негово време. Каква е основната вест, която се съдържа в Римляни 9 глава 25 до 29 стихове? Каква надежда предлага Павел на своите читатели?
Както и Фосия казва, ще нарека мои люде ония, които не бяха мои люде, и тая възлюбена, която не беше възлюбена. И на същото място, където им се казва, не сте мои люде, там ще се нарекат чада на живия Бог. А Исаия вика за Израиля, ако и да е числото на израелтяните като морски пясък, само остатък от тях ще се спаси, защото Господ ще извърши на земята казаното по правда от него, като го извърши и свърши скоро. И както Исаия е казал в по-предишно място, ако Господ на силите не би ни оставил потомство, като Содом бихме останали и на Гомор бихме се оприличили.
Факт е, че някои от сънародниците на Павел отхвърлят призива на Евангелието, поражда голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето му. Но има остатък. Божиите обещания не се провалят, дори когато хората се провалят. В крайна сметка надеждата ни е, че Божиите обещания ще се осъществят и ако изискваме тези обещания за нас, те ще се изпълнят и в нас.
Колко често са ви подвеждали другите и колко често вие сте подвеждали себе си и тях? Сигурно повече, отколкото бихте могли да преброите, нали? Какви поуки бихте могли да извлечете от тези провали относно това, къде в крайна сметка да възложите своето доверие? Четвъртък. Препъване.
И тъй, какво да кажем? Това, че езичниците, които не търсеха правда, получиха правда, и то правда, която е чрез вярване, а Израел, който търсеше закон за придобиване правда, не стигна до такъв закон. Защо? Затова, че не го търси чрез вярване. Римляни 9 глава, 30 до 32 стихове.
Каква е веста тук и по-важното, как можем да приемем тази вест, написана в определено време и място, и да я приложим за себе си днес? Как да избегнем в нашия контекст от това да допуснем същите грешки, които са допуснали някои израелтяни в своя живот?
С думи, които не могат да бъдат погрешно разбрани, Павел обяснява на своите сънародници защо пропускат нещо, което Бог иска да имат. И не само това, те пропускат нещо, което преследват, но не успяват да достигнат. Интересното е, че езичниците, които Бог приема, дори не са се стремили към това приемане. Те преследват свои интереси и цели, когато евангелската вест стига до тях. Като осъзнават нейната стойност, те я приемат. Бог ги обявява за праведни, защото приемат Исус Христос като свой заместник. Това е сделка на вярата.
Проблемът при израелтяните е, че се препъват в камъка за препъване. Някои, не всички, отказват да приемат Исус от Назарет като Месия, изпратен от Бога. Той не отговаря на техните очаквания за Месия, затова когато идва, му обръщат гръб. Преди края на тази глава Павел цитира още един старозаветен текст, както е писано: «Ето полагам в Сион камък, в който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват. и който вярва в него не ще се посрами. В този пасаж Павел отново показва колко важна е истинската вяра за спасителния план. Канара за съблазняване. И все пак, който вярва в него няма да се посрами. Да, за мнозина Исус е камък за препъване, но за тези, които го познават и обичат, той е друг вид скала, спасителна канара.
Считали ли сте някога Исус за камък за препъване или канара за съблазняване? Ако да, как се е стигнало до там? Всъщност, какво сте правили, че сте се озовали в подобно положение? Как се измъкнахте и какво научихте, така че да се надяваме никога повече да не се озовете в този вид противоречие на връзката с Исус? Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт «Великата борба», статията «Светлината нахлува в Англия», от адвентна енциклопедия статията «Вяра и дела» и коментари на Елън Уайт в адвентен библейски коментар, том 1, страница 1099 и 1100.
Има избор на отделни хора и на народ. Единственият избор намираш се в Божието Слово, където човек бива избран за спасение. Мнозина гледат към края, мислейки, че със сигурност са избрани за небесно блаженство. Но това не е избирането, което разкрива Библията. Човекът е избран да изработи собственото си спасение със страх и трепет. Той е избран да сложи доспехите, да воюва в доброто воинстване на вярата. Избран е да използва средствата, предоставени му от Бога, за да воюва против всяка нечиста поход, докато Сатана разиграва играта на живота за душата му. Човекът е избран да бди в молитва, да изследва писанията и да избягва навлизането в изкушение. Избран е да има постоянна вяра. Избран е да е покорен на всяко слово, което излиза от Божиите уста, за да бъде не само слушател, но и изпълнител на словото. Това е библейското избиране. Това четем свидетелства към проповедниците от Елън Уайт. Никой ограничен човешки ум не може напълно да схване характера или делата на безконечния. Ние не можем да намерим Бог чрез изследване. Това свято същество трябва да остане обвито в тайна, както и за най-силните и високообразованите, така и за слабите и невежите умове. Но въпреки, че облак и мрак са около него, правда и съд са основа на престола му, ние все пак можем да схванем част от неговото отношение към нас. Безгранична милост, съчетана с безпределна мощ. Разбираме от неговите намерения до толкова, доколкото сме в състояние да разберем. Извън това можем спокойно да се уповаваме на ръката, която е мощна, на сърцето, което е пълно с любов. Елън Уайт, книгата «Възпитание».
Въпроси за разискване. Някои християни твърдят, че още преди да се родим, Бог избира някои да бъдат спасени, други изгубени. Ако се окажете един от тези, които Бог в своята безкрайна любов и мъдрост е предопределил да бъдат изгубени, тогава, независимо от решенията, които вземате, вие сте обречени на погубление. А много хора смятат, че това означава да горят в ада за цяла вечност. С други думи, без никакво наше решение, а само чрез Божието провидение, някои са предопределени да живеят без спасителна връзка с Исус тук, в този живот, само за да прекарат следващия, горейки завинаги, в адските пламъци. Какво не е наред в тази картина? Как този възглед противоречи на нашето разбиране по същата тема? Второ. Как разглеждате паралела между църквата на адвентистите от седмия ден и нейното призвание в света днес и ролята на Израил в древността? Кои са сходствата и различията? Къде се справяме по-добре и къде е по-лошо? Обосновете своя отговор.
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.